Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo, la 26 de octobro 2022. Dum la generala audienzo, Papo Francisco daurigis sia in meditoin pri la distingo, cae hodiau li pritractis aspecton quiu concernas la sentoin, la afflictigio au chagreno. Dio parolas alla coro, do la distingo ne estas nur cerbumado, sed egi ancau implizas emozioin, kiel la chagrenon. Pri cio temas? Por clarigi tion, Francisco citis la vortoin de Sancta Ignazio de Loyolo. La mallumo de l'animo, la interna perturbo, la inclino al malaltai cae surterai afferoi, la malpazzo pro diversai agitigioi cae tentoi, tiel la animo inclinas al malconfido, restas sen espero cae sen amo, cae constatas sin maldiligenta, varmeta, malgioia, cae quasau apartigita de sia creanto cae signoro. Mi pensas, daurigis la papo, che ni ciui spertis chagrenon, sed eble ne ciui capablas compreni gin. Gi havas ancau ion gravan por diri al ni. Neniu desiras esti chagrenita, malgioia, tio estas vere. Ni ciui volas vivon, quiu ciam estu gioia, felicia cae contentigita. Tamen citione eblas, nec estus bona afero por ni. Facte, la convertigio el vivo, orientita al malvirtoi, povas comencigi de situazio de malgioio. En romano la gefiancioi de Alessandro Manzoni gi estas bone prescribita. La nenomito, potenza bandito, passis nocton turmentata de conscienz riprocio, cun quasau infero en la coro. Cardinalo Borromeo, en la Romano, acceptis lin, kiel alportanton de bonega novagio, cae diris al li, Dio tuscis vian coron, cae volas che vi appartenu al li. La papo commentis, Gravas lerni interpreti la malgioion, en nia epoco gi estas plei ofte taxata malpositive, cae male gi povas esti ne malhavebla alarma sonorilo por la vivo, invitante nin esplori pli riciain cae fructodonain horizontoin. Sancta Tomaso el Aquino difinas la malgioion doloro de la animo. Ciel faras la nervoi por la corpo, gi altiras la attenton antau ebla dangero au neglectita bono. Alia estas la situazio de tiui kiui volas bonfari. Cicase, la malgioio estas obstaclo, per kiu la tentanto volas nin sen curagigi. Sekve oni ne devas atenti gin, sed oni devas fari giuste la malon de tio kion gi consilas. Esti firmai daurigi tion kion oni decidis fari. Chagreno estas sperto ancau de la spirita vivo. La voio al bono, memorigas la Evangelio, estas mal largia cae supren ira. Gi postulas batalon, conqueron de si mem. Gravas che tiui kiui volas servi la signoron ne estu gvidatai de chagreno. Saggia regulo diras che oni ne devas realigi shangioin ciam oni chagrenas. Francisco declaris, se ni capablas travivi solezzon cae chagrenon, cun malfermitezzo cae conscio, ni povas eliri pli fortigitai, home cae spirite. Nenia el provo superas nian capablon, neniu el provo superos tion cion ni povas fari. Oni constatu la signifon de la el provo, cial oni estas tiom chagrenitai, oni antauen iru. Invitis fine Francisco, se ni ne povas venci la tenton hodiau, ni iru cae ni vencos gin morgau, che la signoro benu vinne nel citiu curagia irado della spirita vivo, ciam antauen iri. fine della generala audienzo la papo pregis por la victimoi de tragica attaco en norda Kivu, Congo, contra u du curazeioi. Mortis almenau 7 sen defendai personoi. Ni spectas horrorigitai, diris la papo, eventoin ciui daure sangigas democratian respublicon Congon. Mi esprimas mian firman malaprobon pro la neacceptebla attaco en la lastai tagoi en Maboya, en provinzo Norda Kivu, ciam sen defendai homoi estis mortigitai, inclusive de monachino ciu activis por assistado al malsanuloi. Ni pregiu por la victimoi cae iliai familioi, sam ciel por tiu cristana comunumo, cae la logiantoi de tiu regiono, ciui iam de tro longa tempo estas elcerpitai de perforto. Poste Francisco instigis daurigi pregi por la turmentata Ucrainio, che la signoro protectu tiuin homoin, cae gvidunin ciuin sur la voio de daura pazzo. Salutante la Portugal lingua in pilgrimuloin, Francisco memorigis che la 24 de octobro en Crato, en la Brasila substato Sirea, estis beata proclamita Benigna Cardoso da Silva, iuna martirino, memorigis la papo, ciu observante la parolon de Dio, conservis sian vivon pura, defendante sian dignon. Mi pregias al nia signorino de Aparecida, porque sci protectu cae prisorgu la brasilan popolon, che sci liberigu gin el malamo, ne toleremo cae perforto. Plia informo pri papo Francisco. Hierau centoi da homoi arigis ce la Roma Amfiteatro Colosseo por la pregio de Francisco cun la representantoi de la diversai confessioi. Gi estis momento de pregio, cantoi, cae de la comuna alvoco, porque la homaro povu vidi la tagigion de nova tago. Ie la centro de Romo, ce la monumento ciu estas gia simbolo, ocasis la crio de pazzo, iniziato de la comunumo de Sancta Egidio, ciu ocasas ciu iare ecde 36 iaroi, tio estas ecde tiu 27 de octobro 1986, ciam Johano Paulo la II arigis la representantoin de la mondai confessioi en Assiso por pregi cu unuigitai. Dum la hieraua renconto, antaul subscribi comunan alvocon cun la estroi de aliei religioi, papo Francisco ripetis la alvocon iam lancitan. La religioin oni ne povas usi por militi, neniu usu la nomon de Dio por beni teruron cae perforton. Per la vortoi de Sancta Johano la dudectria, ciam li alvocis favore al pazzo, ie la epoco de la criso pro la missiloi en Cubo, Francisco diris che acceli, faciligi, accepti la dialogon ciu nivele cae ciu epoche, estas regulo de saggio, ciu altiras la benon de la cielo cae de la tero. Sesdec iaroin poste, li reconis, tiui vortoi reechas per impreso dona actualezzo. Mi igas ilin miai, nine estu neutralai, ni staru por la pazzo. Tial ni petu la raiton ie pazzo, ciel raiton de ciui solvi la conflictoin sen perforto, che la sercio de pazzo estu ie la centro de niai agoi. Ni metu la pazzon ie la centro de nia considero pri la estontezzo, ciel centran celon de nia persona socia cae politica agado, ie ciui niveloi. Ni quietigu la conflictoin per la armilo de dialogo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.